Salam. Salam.
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ2ራንክልተን 2531 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ሎሚ ሰንበት 19 መስከረም 2021 ወይ ድማ 9 መስከረም 2014 እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ካብቲ ማሊ ዝቐፀለ ኣብ ጉዳይ ምዕፃው ጋዜጣታት ብሕቲ ኤርትራ ኣመልኪትና ኢና ክንርኢ። ናይ ሎሚ ዕዱም ምሁር ጋዜጠኝነትን መራኸቢታትን ዶክተር ዮናታን ፀጋዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ክፍሊ ጋዜጠኝነት ዝምህር ዝነበረ ዶክተር ዮናታን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክፍሊ መራኸቢታት ናይ ፔን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር እዩ። ነዚ መደብ ዝመርሖ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኮይኑ ምስ 20 ዓመት ምዕፃው ናፃ ፕረስ ኣመልኪቱ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ክፍተት ሓበሬታ ሞያዊ ተመክርኡ ከካፍል እዩ ዶክተር ዮናታን ፀጋይ ዓዲምዎ ናብቲ ቃለ ምልልስ ከብለኩም።
ኣብ ኤርትራ ክብሪ ናይ ሓደ ጋዜጠኛ ከመይ ትብል ብኣረኣያኻ ምስ ካልኦት ሃገራትን ምስ ካልኦት ሞያዊ ኣጠማምታን ኣረኣያኻ?
እሺ ቀኒለይ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ክብሪ ናይ ጋዜጠኛ ትሑት ጥራይ ዘይኮነ ኣዝዩ ኣሰካፍን ሓደገኛን ኢለ ክግምግሞ ዝኽእል ብናተይ ትዕዝብቲ። ምክንያቱ ክብሪ ክንብሎ ከለና ካብቲ ስራሕ ካብቲ ሕብረተሰብ ይኹን ብዕግበት ናይቲ ስራሕ መንፀር ጥራይ ዘይኮና ክንጥምቶ ንኽእል። ኣብ ውልቃዊ ዝኾነ ውሕስነት ኣብቲ ስራሕ ብፍላይ ኣብ ግምት እንድሕርአትኢና ኣዝዩ ኣሰካፍን ኣተሓሳሳብን ኩነታት ብምዃኑ ጥራይ ክገልጦ ዝኽእልነት ናይ ኤርትራ ከም ጋዜጠና ኮን ካብ ኤርትራ ምስራሕ ማለት እዩ።
ብዘይካቲ ናይ ፀጥታ ውሕስነት ከም ሙያ ከመይ ዝረአ ተርእዎ ኣብቲ ሕብረተሰብ?
ኣብ ሕብረተሰብ ከም ርእቶ ናተይ ጋዜጠኛ ብክብሪ ዝጥመት ስራሕ እዩ። ሓደ ጋዜጠኛ ወላ እኳ ከምቲ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝርከብ ብገንዘብ ይኹን ብካልእ ብንዋት ፀብለን ዝብል ኣታውን ናብራን እንተዘይብሉ ካብ ሕብረተሰብ ግን ርኡይ ዝኾነ ኣኽብሮትን ኣድናቆትን ከም ዝረክበ ዝርዳእኒ። ጋዜጠኛታትና ብፍላይ ኳዳቶም ኣብ ቀንዲ ሜድያታት ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሬድዮ ዘሎ ዋላ ኣብ ጋዜጣ ዘሎ እውን ካብ ህዝቢ ብዙሕ ክብርን ኣድናቆት ንረኽቡ ልክዕ ከምዚ ናይ ህቡባት ሰባት ወይ ሴሌብሪቲስ ንብሎ ዓይነት ኣጠማምታን ኣኽብሮትን እውን ካብቲ ህዝቢ ከም ዝረኽቡ እዩ ዝርዳእኒ።
ንስኻ ኣብ ክፍሊ ጋዜጠኛ ካስርሕ ነርካ ኣብ ዩኒቨርስቲ መራ ዳሕራይ እውን ኣብ ኮሌጅ ኣብዚ እዋን እዚ ሃልዋት ናይቲ ክፍሊ ጋዜጠኛት እንታይ ይመስል ኣሎ?
ካብቲ መጀመርያ ዝነበር ኩሉ ምልስ ኢለ ጥምቶ እንድሕር ኮይነ መጀመርያ እቲ ክፍሊ ጋዜጠኝነት ኣብ ከባቢ 96/97 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ኣብ ዩኒቨርስቲ ስመራ ብናይ ዲግሪ ፕሮግራም እዩ ጀሚሩ። ኣብ ደገ ሰልጢኖም ዝመፁ ብኣሜሪካ ሰልጢኖም ዝመፁ መምሃራን ደበገሶዎ ብድሓን ዝኾነ ዓቕሚ ዝተበገሰ ክፍሊ ነይሩ። ዳርጋ ብዙሓት ካብቶም ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ኤርትራ ናይ ቴሌቭዥን ናይ ሬድዮ ናይ ጋዜጣ ዝሰርሑ ዘለዉ ብዙሓት ሰባትን እቲ ዲፓርትመንት ወይ እቲ ክፍሊ ኣፍ እዩ። ድሓር ግን ድሕርቲ 2002 ዝነበረ ብዙሕ ገልጠምጠም ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ወይ ናይ ጋዜጠኝነት ዝበሃል ክፍሊ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ግዳያት ኮይኑ 2005 ማይነፊ ግዒዙ ካብቲ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሮ ተዓፅዩ ማለት እዩ ሽዑ ናብ ካብ ዲግሪ ናብ ዲፕሎም ጎዲሉ ድሓር ናብ ዓዲ ቀይሕን ካብኡ ቀፂሉ ድሕሪ 2 ዓመት ቀፂሉ ኣብውን ከም ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራም ኮይኑ ቀፂሉ ቶም ኣምሃራን ከዓ ብዓቕምን ብድሕን እንዳዋሓደ ኸኢሎም ቶም መጀመርያ ዝነበሩ መምሃራን ኩሎም በብሓደ እውን ክጎድሉ ጀሚሮም እቲ ኩነታትን ብዙሓት ተባባዕ ይነበረን። ድሓር ጠቕላላ ከምዚ ክብለካ ዝፀናሕኩ ናብ ምዕፃው ደረጃ እውን በፂሑ። ስለዚ እቲ ዲፓርትመንት ተዓፅዩ ጥራይ ደይኮነስ ከምዚ ቀስ እንዳበለ ዝኸይድለ ጠቕታ ወይ ኣማውታ እዩ ነይሩ። ካብ ሓደ ሙሉእ ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ናብ ናይ ዲፕሎማ ድሓር ከዓ ናብ ናይ ዘይምህላው ዓይነት ኩነታት በፂሑሉ ማለት እዩ።
ኣቐዲሙ ከ እቲ ክፍሊ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ መራኸቢታት ምስቲ ናይ መንግስቲ ሚድያ ድ ምስቲ ካልእ زمدنا نيرولو ناي صراح زمدنا ولا خمي
اتي ناي صراح زمدنا زبحال التي عندي نسن تكالات علم مفرعه مسبي نيرو دارغا كابكلتاش ندحر عبد نبره كزي بفلايك زارف تقوينه بقافت انا زنبر كل كزي قطمته خلقوت بحرطة معطانا يدح ناي بحت قازيت قازيت قطع كل زنبره እቲ ክፍሊ እቲ ዲፓርትመንት ንቴሌቪዥን ንሬድዮ ንጋዜጣ ዝኾኑ ተምሃሮ ኣፍሪዩ ናብቲ ሚኒስትሪ ዜና ከም ቀንዲ መሰልጠነ ሓይሊ ሰብን ዓቅሚ ሰብን ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ሓደ ሓደ እዋን ካብ ሚኒስትሪ ዜና ዝመፁ ሰራሕተኛታት ብቐረባ የሰልጥን ነይሩ ስለዚ ኣክቲቭ ዝኾነ ንጡፍ ዝኾነ ስራ ነይርዎ ክበሃል ይኽእል እቲ ናይ ጋዜጣ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ነረን እንተዝኾነ ከዓቲ እቲ ክፍሊ ወይ እቲ ዲፓርትመንት ክገብሮ ዝኽእል ነገር ካብኡ ኣዝዩ ዛዕበን ዝተዓጣጠፈን ክኸውን ንኽእል ከም ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ። ግን ዋላ በቲ ኣብ ርእሲ እቲ ዝነበረ ፀቕጦ ናይቲ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ነፃ ፕረስ በቲ ናይ መንግስቲ ሚድያ ጥራይ ዝኽደሉ ዝነበረ እውን ነቲ ናይ መንግስቲ ሚድያ ምሕያሉን ሉሉ ዝኾነ ተራ ነይሮ ክብል
ንምዃኑ ኸ ግድን ሓደ ሰብ ጋዜጠኛ ክኾንሲ ግድን ብሙያ ጋዜጠኛ ክምሃር ሓደ ሰብ ብልምዲ ተውቦ ተልዮ ጋዜጠኛ ክኾን ኣይክእልን ድዩ?
እዋ ጋዜጠኝነት ብዘይቀልዓለም ናይ ጥበብ ሸነኽ ወይ ኤለመንት ስለ ዘለዎ ብልምዲ ተውህቦ ዘለዎ ሰብ ንጋዜጠኝነት ንምቕራብ ሓበሬታ ክህሉ ይኽእል ይኸውን በተለይ ኣብቲ ናይ ፕሬዘንቴሽን ዝበሃል ኣቀራርባ ማለት እዩ። ብመሰረቱ ግን ሞያ እዩ ጋዜጠኛ ክትከውን እንትኾንካ ክትፈልጦ ዘለካ ሕግታት ኣሎ። ዜና ከመይ ጌርካ ትዳሉ ሓበሬታ ካበይ ትረክብ እንታይ ዓይነት ርጡብ ሓበሬታ ትረክብ እዚ ክትስልጥነሉን ክትምሃረሉ እንተዘይክኢልካ እቲ ውፅኢት ኣዝዩ ድኹም እዩ ዝኸውን። እቲ ፀገም ኣብ ናይ ጋዜጠኝነት ኩሉ ሰብ ብቐሊል መገዲ ክኣትዎ ዝኽእል ኮይኑ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ሃገርና እቲ ናይቲ ኢንስቲትዩሽን ወይ ትካላት ናይ ትምህርቲ ናይ ምፍራስ ዘሰዓቦ ፀገም ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ከዓ እቲ ሰብ ከምዚ ዝኾነ ሰብ ስመፂኡ ከኣቱ ከምዝኽእል ገይሩ ይሓስብ ኣሎ። ብሳዋ ዝመፀ ዝገለ ዝመፀ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ትሬኒን ይኣትዎ ኣሎ ነቲ መፀ ሕክምና ኣብ ቅድሚ ማይክሮፎን ኮይኑ ከዓ ዝኾነ ሰብ ክዛረብ ይኽእል ከምቲ ዝኾነ ሰብ ደራፋይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበሃሎ ግን እቲ ኳሊቲ ወይቲ ዓይነት ናይቲ ወይ ፅፉፍነቱን ናይቲ ሓበሬታን ናይቲ ዝቐርብ ትሕዝቶ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ለጠቕ እንዳበለ ኸይድ። ስለዚ ኣነ ዝኾነ ሰብ ጋዜጠኛ ክኸውን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ይኽእል እዩ ዝብላ ተሓሳስባ ፍጡም እየ ዝቃወሞ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተልዎ ዘለኹም ቃለ ምልልስ ዶክተር ዮናታን ፅገይ ኣብ ጉዳይ ነፃ ፕረስ ኤርትራ ኣመልኪት እዩ። ኣሰናዳ እዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ።
ኣርእስትና ብዛዕባ ናይ ፕረስ ምዕፃውን ናይ 20 ዓመት እኒኡ ዝኹን ዘሎ ቅርብ ናብኡ ምልስ ክብለካ ኣብ ኤርትራ ነፃ ፕረስ የለን ሕጂ 20 ዓመት ኮይኑሎ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዝመፅእ ዘረባታት እንታይ እዩ? ኤርትራ ገና ኣብ ምብጋ ስለ ዘላ ካልእ መሰረታዊ ቅረባት ዘይብሉ ህዝቢ ብዛዕባ ናፅነት ፕረስ ምዝራብሲ ዓብ ጉዳይ ይኮነን ናፅነት ፕረስ ምዝራብሲ ትርፊ እዩ ዝብሉ ሞ ኣብዚ ርእትካ እንታይ እዩ?
እወ እቶም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ግን እቶም ኣብ ናይ ፓወር ወይ ኣብ ናይ ስልጣን ፖዚሽን ዘለዉ ሰባት ዝብሎ ዘረባ እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ። እቲ ህዝቢ ባዕሉ ንሕና ኣብ ናይ ቁጠባዊ ሕወት ወይ ናይ ካልእ መሰረታዊ ዝኾነ ፀገማት ናይ ምፍታሕ ኩነት ኢና ዘለና መራኸቢ ብዙሓና የድልየና እንተዝብል ነይሩ ዘረባ መሓሰብናሉ። ግን እቲ ህዝቢ ንባዕሉ ታውያን ጋዜጣታት ኣብ ዝነበራሉ ግዜ ካብ መፋረቕቲ ሰዓታት ክሳብ ትሰዓጥዋሉ ብልዑል ፍቕርን ምሕብሓብን እዩ ዝጥምተን ነይሩ ነተን ጋዜጣታት ተሓቲመን ክወፅእ ከልዋ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ን ድውዳእ ነይረን ኣብ ከተማታት ክንርኢ ከለና። ስለዚ እቲ ህዝቢ ንባዕሉ የድለኒ ኢሉ ንሓደ ንዝወስዶ ዘሎ ሓበሬታ ዝህልኮ ዘሎ ሓበሬታ ዝህልኮ ዘሎ ናይ ማዕኸናት ዜና ትሕሶ ካልኦት ወገናት ኣየድልዮን እዩ ክብልሉ ከለዉ እዚ ንባዕሉ ኮ እቲ ህዝቢ ድምፂ ከውፅእ ወይ ክዛረብ ይኽእለሉ ኣብዘየሎ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና።
ምስኣል ግባብ ብለ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝብል ዓይነት ሓበሬታ ካብቲ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ይኽቦ ስለ ዘሎ ኣገዳስነት ነፃ ፕረስ ክሳብ ክንዲት ኣይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣለዎ ርእይቶ ካብ ዝኸመዩ ንምዃኑ ኸ ሓደ መንግስታዊ ትካል ንህዝቢ ዝኸውን ናፃ ሓበሬታ ክምግብ ትኽእሎ ኣለዎ ድዩ
እወ ሕጁን ንሳ ቀዲመ ዝመለስኩ ናይ ተመሳሰሊ እዚኣውን ዘድልዮ ሓበሬታ ይረክብ ኣሎ እዩ እቲ ህዝቢ ክብል እቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኣካል ኣብ ቦታ ናይቲ ህዝቢ ኮይኑ ይውስን ኣሎ ብቐንዲ ብመሰረቱ ንኮ ብቐንዲ ንኮ እቲ ማዕኸናት ዜና ምህላው ዘድልየካ እቲ ህዝቢ ዘድልዮ ነገራት ይረክብ ኣሎ ድዩ ኣይረክብን ኣሎ ንክዛረበሉ ዘኽእሎ ባይታ ማለት እዩ ሕጂ ማዕኸናት ዜና ናይ ትደልየሉ ወይ ጎዲልካ ደሎ ነገር መዛረቢ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ብዙሕ ነገራት መዛረቢ መባሃሊ ከምኡውን ስፌት ወይ ቦታ ዝፈጥር ማለት እዩ ህዝቢ እቲ ከም ኣብ ዕዳጋ ወይ ኣብ ቅርዓት ወፂኢ ዝዛረበሉ ናይ ሓበራዊ ዝኾነ ጉዳያት ይህን ዝበሃለሉ ቦታ እዩ ሕጂ ነዚ ይህን ዝበሃለሉ ቦታ ወይ ፕላትፎርም እንድሕር ኣየድልዮን እዩ እንድሕር ብላ ኣሎ ኮይኑ እቲ ኣየድልዮን እዩ ዝብል ዘሎ ኣካል ይዕምፅ ጥራይ እዩ ዘሎ ኮይኑ ብስማዕና ንምክንያቱ እዚ ሕቶ እዚ እዚ ዘረባ እዚ እቲ ህዝቢ ዝቐንዱ ባዕሉ ንሕና ምዝረባ የድልየና ክሳብ ዘይበለ ህዝቢ ኤርትራ ዘድልዮ ሓበሬታ ረክብ ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ኣየድልዮን እዩ መንግስቲ ተቐርበሉ ስለ ዘሎ ዘድልዮ ሓበሬታ ምባል ቁኑዕ ዘይኮነ ሓበሬታ ከምኡውን ነቲ ዘሎ ዓመፅ ናይ ዝወርዶ ዘሎ ዓመፅ ናይ ሓበሬታ ምስኣን ከዓ መሊሱ ዘጋደድን ዘርእስን ኮይኑ ይስማዓኒ ብምንም ተኣምራት ከዓ ሓደ መንግስቲ ዝሃለዎ ዓቕሚ ይሃለዎ ሙሉእ ናይ ሓበሬታ ጠለብ ኣብ ሓደ ሃገር ከማል ኣይክእልኒ ምክንያቱ መንግስታዊ ትካላት ኩሉ ግዜ ነቲ መንግስቲ ዝደልዮ ዓይነት ብፖለቲካዊ ሸንኮ ክንሪኦ ከለና ነቲ መንግስቲ ዝደልዮ ዓይነት ኣተሓሳስባ ወይ ስነ ሓሳብ ኤን ቅስርፃ ዝፍትና ካብኡ ተፀራሪ ወይ ካልእ ዓይነት ሓሳብ ካልእ ዓይነት ኣቀራርባ ዘለዎ ትሕዝቶ ተቕረባ ክንፅበየና ይንኽእልና ስለዚ ብፍላይ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ መፅኻ ምዕሩይ ዝኾነ ንዝተፈላለየ ወገናት ዘሳትፍ ናይ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ዘለዎም ሸነኻ ትርእቶ ክቕርብ ዝኽእል ዓይነት ፕላትፎርም ብሓደ መንግስታዊ ትካል ክቕረብ ኢልካ ምሕሳብ ጊጋ ኮይኑ ይስማዓኒና እየ
እንድሕሪ እቲ ብመንግስቲ ዝቐረብ ዘሎ ሓበሬታ ሙሉእ ኣይኮነን ትብል ትኾንካ ዳ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብስ ሓበሬታ ካበይ ይርክብ ብሞያዊ ኣፍልጦኻን ብናካ ውልቃዊ ተመክሮንስ ካበይ ዝረክብ እቲ ህዝቢ
ሓበሬታ እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘሎ ሓበሬታ እንተኮይኑ ግድን እኮ ይኮነን ካብ ማስ ሜድያ ጥራይ ኮነን ክቕበሉ ኩሉ ግዜ ካልእ ኢንፎርማል ዝኾነ ወይ ዘይወግዓዊ ዝኾነ ናይ ሓበሬታ ናይ ምክፍፋል መገድታት ኣሎ ብወረወር ሓበሬታ ምስግጋር ኣሎ ተወሳኺ እውን ናይ ደገ ሜድያታት ወይ ናይ ደገ ማዕኸናት ዜና ኣለዋ ብናይ ተቃውምቲ ሜድያ ዝፍለጣ ማለት እዩ ካብ በዓል ሬድዮ ኤረና ጀሜርካ በዓል ሬድዮ ኣሰና ይሒሩ ዝመፀ እውን ቴሌቭዥን ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥናት ከም በዓል ኤሪሳት እውን ኣለዋ ስለዚ ዘን ኣብ ደገ ካብ ኤርትራ ብዝተሰደዱ ቅድም ጋዜጠነታት ዝነበሩን ድሕሮም ጋዜጠነታት ዝኾኑ ዜጋታት ዝቆምዎን ማዕከናት ዜና ዝዳሎ ሓበሬታ ኣሎ ግን እዚ ሓበሬታ እዚ ከዓ እኩሉ እዩ ክብል ኣይክእልና ኣነ ምክንያቱ እስቶም ኣብ ደግ ኮይኖም ኣብ ርሑ ኮይኖም ከቢድ ብዝኾነ መገዲ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ወይ ሓደገኛ ብዝኾነ መገዲ ሓበሬታ ረኪቦም መሊሶም ንዑ ፀፂኦም ነቲ ሓበሬታ ናስቲ ህዝቡ ይመልሶ ኣለዉ ስለዚ ዓብይ ጋፕ ወይ ጎደሎ ናይ ሓበሬታ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ብፍላይ ከዓ በቲ ቀጥታዊ ዝኾነ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዝግበር ንምሕልላፍ ወይ ምዝርጋሕ ናይ ሓበሬታ ክንዛረብ ተኽኢልና ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን እቲ ኣሎ ዝበሃል ናይ ሓበሬታ ምክፍፋል ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝግበር ብምምሕልላፍ ወይ ኢንተርፐርሶናል ዝበሃል ዓይነት ናይ ኮሚኒኬሽን ወይ ናይ ምብሃል ተኸይደሉ ኮይኑ ይስማዓኒ
እሱ ኸ ከም ምትካታ ክኸውን ይኽእል ኣሎ ካብ ውሽጢ ኣብ ክንዲ ዝተማእከለ መራኽቢ ብዙሓን ብሰበሰብ ወይ ከዓ ብካልእ ብዘይ ወግዓዊ መንገዲ ዝህሉ ሓበሬታ ምትካእታ ናይቲ ቀንዲ ምንጭ ክኸውን ይኽእል እዩ
እቱም ክኸውን ኣይክእልኒ እዚ ኮ እዚ ንብሎ ዘለና ናብቲ ቅድሚ ማዕኸናት ዜና ምፍጣረን ወይ ከም ቴክኖሎጂ ናይ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ናይ ናብ ዘይነበረሉ ግዜ ዓይነት ንድሕሪት ዝምለስ ዘሎ እቲ ህዝቢ ዝኾውን ዘሎ ሕጂ ህዝቢ እኮ ሳዕበን እዚ ከም ሓደ ፀገም ኢና ንዛረበሉ ዘለና ዳ እምበር እዚ ከም ክኸውን ዝግብኦ ወይ ከም ሓደ ንቡር ክንሪኦ ኣይንኽእልና ፍጡም ማናቱ ለቀፋንት በቴሌፎን በኻል መደብሰብና ሐድ ሐድ ቁዛረ ዝፈሉ ሐደ ምኡኹል ብዝኾነ መደብ ካብ ካላት ናይ ሓበሬታ ሓላፍነት ድስከሙ ሰባት ጋዜጠኛታት ዘለዎ ሞነቲዝ መሓላለፍ ሓበሬታ ካ ተሓታትነት ክወስደሉ ዝኽእል ኣካል ብዘለዎ መገዲ ክቐርብ ተዘይክኢሉ ሓበሬታ ሓደገና እዩ ዝኾኑ። ምክንያቱ ትቐንዲ ናይ ጋዜጠኛነት ትርጉሙ እኮ እዚ እዩ። ዝኾነ ጉዳያት ከጋጥም ከሎ ክንዲ ብቤላቤሎ ወይ ብምግናን ወይ ብዘይተፃፈፈ መገዲ ሓበሬታ መምሕልላ ሰባት ናብቲ ቦታ ፍፃሜ ልኢኻ ብሞያዊ ትዕዝብቶም ብሞያዊ ክእለቶም ነቲ ዝግባእ ሓበሬታ ኣፃፊፎም ንመናሓቱ እንታይ ዓይነት ሕቶ ሓቱ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ይእክቡ እንታይ ዓይነት ምስልታት ስእልታት ምስ ኣዋሃሂዶም የምፅኡ ድሓር ኣብ መጨረሻ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ነቲ ህዝቢ ይህቡ እዩ። እዚ ተቐንዲ ትርጉም ናይ ጋዜጠኝነት ሕጂ እንድሕር ነዞም ከምቲ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት እንድሕር ኣሊኻዮም እንድሕር ኣልኪስካዮም ግን እቲ ሰብ ናብ ቤላቤሎውን ናብ ጠቕላላ ጠልማት ዝኾነ ናይ ሓበሬታ ምቅያር ዓይነት መገድታት ይኣትሞ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ናይ ብላክ ኣውት ወይ ድማ ጠልማት ናይ ሓበሬታ የጋጥም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዘሎ ሕፅር ብዝበለ እቲ ዘሎ ናይ ሓበሬታ መምቕራሕ ወይ ምዝርጋሕ ኣብ ኤርትራ ዚ ሰዓት እዚ ናይ ዓቕሊ ጥበት ዓይነት ሓበሬታ ምምቕራሕ ዳኣ እምበር ከም ብፍፁም ከም ሓደ ንቡር ወይ ቅቡል ዓይነት መገዲ ክርኢ ይክእልኒ ኣነ።
እንታይ ኣሉታዊ ውፅኢት ክህልዎ ክእል ከምዚ ዓይነት ብዘይ ምቑሩሕ ዓይነት ኣገባብ ሓበሬታ ምእካብ?
ጌጋ ሓበሬታ ምምሕልላፍ ንኣብነት ኣብ ከምዚ ሕዲ ዘሎ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሸነኹ ጥራይ ደይኮነት ከምዚ ሕዲ ዘለና ናይ ግሎባል ናይ ጥዕና ፀገማት ኣብ ዝመፅሉ ከም በዓል ኮቪድ ዝመፅሉ ሕጂ ከም ኣብነት ክንወስዶ እንድሕር ኮይና ሓደ ምእኹል ዝኾነ ሓበሬታ ክህብ ዝኽእል ትካላዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ዘሎ ናይ ጋዜጠኛ ናይ ጋዜጠኝነት ትካላት ወይ ማዓውናት እንድሕር ደይሃል እዩ ሰባት እንድሕር በብድመሰሎም ክዛረቡ እንድሕር ክኢሎ ወይ ድማ ደይሰልጠኑ ደይተምሃሩ ክእለት ደይብሎም ሰባት እውን ነቲ ሓበሬታ እንድሕር ክዝርግሖ ክፍንውዎ እንድሕር ጀሚሮም ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ ናብ ሰብ ክበፅሕ ይኽእል ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታ እንተበፂሑ ናብ ሰብ ከዓ ሓደገኛ ዝኾነ ውፅኢት ክህልዎ ይኽእል። እንድሕር ጥዕናኻ ብከመይ ክከላኸል ካብ ሓካይም ካብቶም ነቲ ሓበሬታ ካካፍሎ ዝግብኦም ሰባት እንድሕር ደይመፀ ካብ ዘይግብኦ ወይ ካብ ዘይምልከቶ ዓይነት ምንጭታት እንድሕር ሓበሬታ ክዝርጋሕ እንድሕር ጀሚሩ ናብ ዘይተደለየ ውፅኢት ከይ ብዓግዩ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ሸነኹ ክንሪኦ ከለናኻ እቲ ህዝቢ ንሓድ ሕዱ ከመይ ይኸውን ከም ዘሎ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ውሽጢ ወፃእን ንከይፈልጥ ኣብ ክሳይ ኣቱ ማለት እዩ ኣብ ናይ ፀልማት ዝኾነ ዓይነት ናይ ሓበሬታ ፀልማት ማለት እየ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ንክኣሱ ይግደድ ማለት እዩ።
ምስኣል ግባ ቢለ ናይ መጨረሻ ሕቶ እያ በዚ ትብሎ ዘለካ ኣብ መንጎ ውሽጢ ዓድን ናብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ጋጋ ኣሎ ናይ ሓበሬታ ትብሎ ኣለካ ሞ መጀመርያ ኣሎ ድዩ ሰብ ከመይ ዝዋሃዶ ማለት ኣብ ውሽጢ ዓድን ናብ ደገን ዘሎ ኤርትራዊ ምስ ኣብ ደገ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ከመይ ነቲ ሓበሬታ ዝዋሃዶ ከመይ ዝኸድ እቲ ፍሎ ኦፍ ኢንፎርሜሽን
ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ውሽጢ ደገን ብልክዕ ናይ ሓበሬታ ጋጋ ኣሎ። እዚ ከዓ እቲ ናይ ምልኪ ዓይነት ናይ ሓበሬታ ኣካይዳ ስለ ዘሎ ኣብቲ ሃገርና ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ብዛዕባ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ዘሎ ነገራት ፅፁይ ወይ እኩል ዝኾነ ሓበሬታ ንከይረክብ ዝገብሮ ቀወምቲ ዝኾኑ ፍሉጣት ዝኾኑ ወከልቲ ዜና ሃልዮም ነተን ኣብ ደገ ዘሎ ማዓክናት ብዘይ ፍርሒ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሳዕብን ሓበሬታ ክመሓላለፉ ዝኽእሉ ሰባት የለዎም። ስለዚ ኣብ ኤርትራ መዓልታዊ እንታይ ይግበር ኣሎ እንታይ ዓይነት ፍፃሜታት ተኸሰት ኣሎ እንታይ ምዕባለታት ኣሎ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ንክፈልጥ ወይ ተን ኣብ ደገ ዘሎ ማዕከናት ዜና ንክፈልጠን ፀገም ኣለዎን ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ይኸውን ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ምናልባት ሓበሬታ ክሕልፉ ዝኽእሉ ሰባት ናፍተን ማዕከናት ማለት እዩ። ስለዚ ዘን ኣብ ደገ ኮይነን ሓበሬታ ረኪበን መሊሰን ተመሊሰን ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዝተዳሉ ሓበሬታ ዳርጋ ካብዘየለ ካብ ኣዝዩ ደቂቕ ዝኾነ ምንጭ ዝተቐበሎ ሓበሬታ እዩ ዝሰዳሉ ዘለዋ። ስለዚ እዚ ኣዝዩ ከቢድ ገብሮ ትጋብታ እዩ ዓበ ማለት ምክንያቱ እቲ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ዝነብሮ ዘሎ ሰብ ዓይነት ናብራ ዝርዮ ዘሎ ነገር ንዑ ኣዋሃሊካ ክትርዮም ክተስተማቀሮም ክትፈልጦም ስለዘይትኽእል ካብ ማዕዶ ኮንካ بأرضيو نداقف حز خيد قاقات راحها عطي جمر مالاتيو تي ناي عبدقز قبر زولو نقرات نيوش تعد زولو سب نخفلتو اي تنك تنزمت لاني يقلل كويني سمعنا مخناتو دقز قبر زولو نقرات بزان عبدق زولو ناي تقاون تي نبلن معكنات زينا بأن كتالي شفنا توايبو بمجد الانترنت بمجد ساتلايت نوش تعدي ويكمون بشورت ويب نوش تعدي قد قال السبب تلزور كان زي مثلا نوش تعدي زور بزعبا عبدالجا زورلو زحاشة رئيتو لو كافتي عبدالجا زورلو بزعبا وش تعدي زورلو سبن كنا تعتن زورلو عينت حضريت هامالج
حتى تاتي ودي اللخو يغني اللي دكتور يوناتان سجي كاب بين ستيت انفرستي كبرى سمعتنا قدينا اب ماتا برس امريكي سنيرو نمسنا كيوناتان
كبرى سمعتي بزعباز قداي رئيتو كوميتا تحلقي غازيت انياتاتن بوغن منغسي ارتراز قرب قبرى ملسن زملكت قسيلي قرب
كوميتي دحنت الغازيت انياتات سي بي جي نمثل غازيت انياتات تطابق اهغراو محبريون نخونتات اسرات غازيت انياتات عملكتنا نزي بيت صحفت توكيسنا ينيرنا نحطو ابراهام زملست اب بروغرام افريكا مكتتال دحنت غازيت انياتات زخونت متوكي مومو كان نيروبي كينيا ام قدامي تحطو ابراهام نمتوكي بيت صحفتهم كندي زعفلو اسرات ارتراويان غازيت انياتات مزجيبو خمزلو ايوم باقلالت متوكي مومو مزدحتو ام كاكل تشحن حدا ناتيزوم زتا اسرون فتصوم دهاي زيب اللومن زاقيت عسر شدشة مزقوات اسرات قازيت انياتات كمزلو تحبر مس انت هالوات من البات بيت صحفتهم بزعبا موت تقل لكارتم قازيت انياتات زفلتو انتو اللو تحاتيتا ارزم اللسات اللو دما أفضل ما تخلت شيء عمت مرت عبدلو حدا جازيت إني أما أسرت كم زعرفة نجر نايكالوت جازيت إني هاتون عبيت ما أسرت كم زمطو زملكت حاضرت هذا أيب صحيح منبر بيت صحة تم كرجع جزر كم زي كعلى خات وصف.
Most of these journalists have been detained for almost 2 decades.
زخف إلى أتقول صدق دهين هلو نان أتوم جازيت إني هات كفل توزيم عالميوم. زقد صلاح حتو ابراهام كوميتي دحنت غازيت انياتات مس منغسي ارترا زلو وناي صراح كرباتن زمدنانيوم
This is a very difficult thing I have to confess to you. We don't have the kind of
كم تكلونا تسا ان قبرو عين الزمدنا يبلنان بمبالكا تملس متوكيم نهالواتو تم غازيت انياتات عمل كتو بيز بحفتهم تدقاقا نحطو تاتدعا يقرب انبر قبو قبرو ملس كم زي رخواقات وصخ زيادة هلو إلى توكاليس كوميتي دحنت غازيت انياتات اتتاقصو السكرتاد ما نزق عربة حطوطات بوغن منغسيرتا تشبوت ملسي زي مهابيوم نعبنت نهالوات بيت مأسرتي كنتات تعناتهم أسرات غازيت انياتات بزعبا موتن هلاوين نفس وقف أسر عملكيتو بيت صحفتهم قد سعال حطوطات دعايا غربنبر بوغن منغسيرتا قن قبو ملسي كم زي رخبو تحبر بمسارت حبرتا كوميتي دهنت غازيت انياتات منغسي ارترانتم غازيت انياتات بخد عتن نهاجرا وصطا عبحادقا بمئتاون يزون جلوم كمو مزخون تكالكم اوشت او قدات حدا هاجر اتيور ايتوكيبن نمفتاح تقلب كقربن مسل اللو وديو نزب الحتو ابراهام دما متوكي بخمز السعب تملس
It is the duty, the responsibility of anyone who cares about freedom of expression, freedom of the press.
Namaskaram, kunit abak masaratawu imnat na'yu. Ita zibahal zullo kisi nabgubu biet firdu gharibu, nat afirdawu masrach kikhuttoli ina nutu uqzallana. Izaha masaratawu zayin fag masal xada sarsila zukhane, biet sifatna nuntu uqit abak nuburun zuqamollu ilamani tubil mutoki. نعسر عمت بزي فردي أما أثر تمحازكا موخني زي مخانو توسخ مسالات برسن نطع حسابات نخلو بمعرز ملكت نزخنا فولي أكال تراي زملكت زي كونس نخل سب زملكتو مخانو دما تموقت نمتوكي مومو كاب كوميتي دحنت غازيت انياتات النامس جنة بوغن منغسي إرترا قبر ملسي نمسمع زقبر نايفتنا جن كسلت عيك ألن سبب سلطان إرترا أبب بينو أقات أمي بزعبا هالواتتهم غازيت انياتات تحاتيتهم أعقاب ملسي عيهابون President إسياسا فوركي أرسنة لتشحن تشعبتن عام تمرس مسحن تمدبر تلفزيون شودن أبز قبر وقال من اللس التوم تقيدهم زلو غازيت انياتات زيكونس ናይ ወፃኢ ናይ ስለላ መሳርሒ ምንባሮም ኣመልኪቶም ነይሮም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ እዋንቲ ብዛዕባ ምፍታሕ ወይ ከዓ ናብ ፍርዲ ምቕራብ እቶም ጋዜጠኛታት ተሓቲቶም ክፈትሕዎም ወይ ናብ ፍርዲ ከቕርብዎም ከም ዘይኮኑ እኳ ደኣ ንውሽጣዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዝርኢ ናይ ባዕላቶም ኣሰራርሓ ከም ዘለዎም ኣመልኪቶም ነይሮም። ብተመሳሳሊ ኣርእስቲ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሰነ 2016 ዓ.ም ምስ ሬድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ቃለ ምልልስ ኣብ ዝገበሩሉ እዋን ብዛዕባ ሃለዋቶም ጋዜጠኛታትን ናይ ፖለቲካ እሱራትን ተሓቲቶም እምላሽ ሂቦም ነይሮም። እቶም ሚኒስትር ኣብ መልሶም ኩላቶም ብሂወትን ኣብ ትሕቲ ውሑስ መንገዲ ከም ዘለውን መንግስቲ ድማ ኣብ ዝደለዮን ዝወሰኑን እዋን ናብ ፍርዲ ከቕርቦም ምዃኑ ተዛሪቦም ነይሮም። ዛጊት ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዝሰዓበ ለውጢ የለን።
ሕብረት ኣውሮፓ ኣባል ሃገራቱ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ኣብ ምሕላው ብዕቱብ ክሰርሓ ሓቲቱ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሶም ወይ ኣብ ሜድያ ብኣካልን ብመርበብን ዝግበር በጥቃዕቲ እናወሰኸ ስለ ዝኸደ እዩ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ጥራይ 98 ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ከም ዝተጠቕዑ ዝገልጽ ሕብረት ኣውሮፓ ካብ 1992 ንድሓር 23 ጋዜጠኛታት ኣብ ውሽጢ እቲ ደንበ ከም ዝተቐትሉ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዝበዝሑ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ዓመታት። ንዝርዝሩ ናብ ተወልደ ገብርኤል።
ዝኾነ ጋዜጠኛ ብዝሰርሖ ክቕተል የብሉን ንዴሞክራሲ ኣገደስቲ ስለ ዝኾኑ ክንሕግዞም ኣለና ይብል ቬራ ጀውራቫ ምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ክብርታትን ግልፅነትን ኤውሮጳ። እቲ ቅትለት ኣብ ኤውሮጳ ሳሕቲ እኳ እንተኾነ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ስሎቫኪያን ኣብ ማልታን ዝተፈፀመ ቅትለት ግን ኣብዚ ማዕበላ ሃገራት ቅትለት ጋዜጠኛታት ምውሳኹ ዘርኢ እዩ። ብኻል ወገን ብመሰረት ሕብረት ኤውሮጳ 73 ሚታዊ ደቂ ኣንስትዮ ጋዜጠኛታት ብኦንላይን ዝግበር በደላት የጋጥመን። በዚ ምክንያት ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ዘሕይልን ንውሕዳን ጉጅለታትን ነቶም ኣብ ጉዳያት ማዕርነት ፅብፅቡን ዝከላኸል ሕግታት ክወፅእ ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ፀዊዑ ኣሎም። ጋዜጠኛታት ብዙሕ ግዜ ኣብ ግዜ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ስለ ዝጥቅዑ ንድሕነቶም ዝምልከት ኣሰራርሓ ክተኣታቶ እውን እቲ ፈፃሚ ኣካል ሕብረት ኤውሮጳ ይመክር። ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣጋጣሚታት እቶም ጋዜጠኛታት ስርሖም መተን ብግቡእ ክሰርሑ ዘይተደረተ ዕድል ክወሃቦምን ከም ፖሊስ ዝበሉ ኣኽበርቲ ሕጊ ግቡእ ስልጠና ክወስዱ ኣባል ሃገራት ክሰርሓሉ እውን የተሓሳስብ። ብኦንላይን ዝግበር መጥቃዕቲ እውን ንዲጂታል ሚድያ ዘሰክፍ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊኦም ዝግበር ዘይሕጋዊ ስለያ እውን ንሓደጋ የቃልዖም ከም ዘሎ ይጠቅስ። ኣብ መንጎ ሚድያን ሳይበራዊ ፀጥታን እውን ምትሕብባር ክህሉ ኣለዎ ይብል። እዚ እማመታት ዝቐረበ ኮሚሽን ኤውሮጳ ብዛዕባ ምኽባር ሕግታት ንዴሞክራስያዊ ምዕቀንታትን ምብሕጓግ ናይቶም መሰላትን ኣብ ኣባል ሃገራት ብዝምልከት ዓመታዊ ፀብፃብ ድሕሪ ምቕራቡ ድሕሪ ኣዋርሒ ኣብቲ ሪፖርት ኣብዚ እዋን ፕሬዚደንትነት ሕብረት ኤውሮጳ ሒዛ ዘላ ስሎቬንያ ተፈልያ ተጠቒሳ ኣላ ኣብ ልዕሊ ሚድያ ብዝፍፀም መጥቃዕቲ እዩ። እንተኾነ ስሎቬንያ ጥራይ ኣይኮነትን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ይረኣይ ስለ ዘሎ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብተን እቲ መጥቃዕቲ ዝረኣየለን ሃገራት ፀቕጡ ምዕራፉ ክቕፅል ንፅውዕ ይብል ምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ክብርታትን ግልፅነትን ኤውሮጳ ቬራ ጀውሮቫ። ክብራ ሰማዕቲ ብክልተ ክፋል ቀዳመ ሰንበት ብምክንያት 20 ዓመት መስከረም 18 ምዕፃው ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኤርትራ ዝቐረበ ፕሮግራም እዩ ነይሩ። ንምክትታልኩም ነመስግን። በዚ ድማ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ንዛዝም ኣለና። ፅባሕ ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይን ምነኢልኩም።